halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirban FM ee magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 15 February sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Saatiga caalamkan waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta dab xalay ka kacay magaalada Gaalkacyo.
meel maqsina oo shidaal ku jiray baa dab ka kacay. Ilaahay maadis hadda waa ku guuleysanay. Dadkii oo dadweynaha shaqeeyay iyo ciidamadii dhamaan waa u mahadcelinayna. Waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibkay maayarka degmada Gaalkacyo dhinaca Puntland oo noo keenay baabuurkii durdamiska ahaa.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan saraakiisha Mareykanka oo mar kale ka baaraandegaya in xabsiga Guantanamo Bay lagu soo xiro maxaabiistaga keenay Syria.
aad bay u adkaanaysaa dood horle inay furtay u dhowaanaysaa sharciyana in la fiirsay noqonaysaa hadda dadka la soo qabtay ay yihiin horta noocii loogu talagalay xabsigan in la keeno iyada lafteeda waxaa laga yaabaa inay dood muujin ka timaado.
xubinta umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si uu u baalmaro aqalka Kongareska, isla markaana uu helo lacag uu ku dhiso derbiga uu soo jeediyey inuu ka dhiso deegaanka u dhexeeya ama xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico. marka ay labada aqal ansixiyaan miisaaniyadda dowladda, taasoo dhacday goor dambe oo xalay ahayd, waxaa la filayaa in Trump uu saxiixi doono sharcigaasi maanta. sharcigaasi oo looga baaqsanayo inay mar kale xiranto dowladda Mareykanka. miisaaniyaddan cusub ayaa siinaysa madaxweyne Trump lacag dhan 1.3 bilyan oo dollar, taasoo ay ku jirto ilaa 90 kilomitir oo xuduudda oo laga dhiso derbi. lacagtan ayaa ka yartii uu hore u codsaday madaxweyne Trump oo dhanayd 5.7 bilyan oo dollar, balse marka uu ku dhawaaqo xaalad degdeg dega, waxay taasi u ogolaanaysaa madaxweyne Trump inuu lacag uga soo qaato qaybo kale oo ka mid ah dowladda dhexe Mareykanka, taasoo uu isticmaalo inuu ku dhiso derbiga. haddii madaxweynuhu uu ku dhawaaqo xaalada degdega ah, xubnaha xisbiga dimuqraadigu waxay ku hanjabeen inay qaadi doonaan tallaabo dhinaca sharciga.
Daliban ayaa soo dhaweysa aqoonsiga uu madaxweyne Donald Trump u aqoonsaday koox dhinaca kale ka dagaalanta dagaalka qotada dheeraada ee Mareykanku uu horkacayay Afghanistan, waxaana Daliban ay sheegeen in hadalkaasi uu caawin doono wadahadallada nabadda ee Washington kula jiraan. Daliban ayaa war qoraalo ay soo saareen ku sheegay in khudbadii madaxweyne Trump ee State of the Union-ka ee uu ku sheegay in ay ahayd mid rajo wanaagsan muujisay. ergay gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta ahna Mareykanka soo jeeda asal ahaan Afghanistan, Salmaay Khaliilzaad ayaa wadahadallo toos ah waxa uu la furay Daliban. wadahadalladaasi oo socday tan iyo xagaagii sanadkii hore, iyadoo ujeedkuna uu ahaa in la gaaro xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro waxa uu madaxweyne Trump ugu yeeray colaadda dheeraata ee dhiigga badan uu ku daatay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. dab ka kacay magaalada Gaalkacyo xalay ayaa la soo sheegayaa inay ku burburtay hanti iyo guryo, kuwaas oo ay ku jiraan dukaamo. dabka ayaa ka kacay goob shidaal, welina si cad looma oga sababta kicisay dabkaasi. hase yeeshee deminta dabka ayaa noqotay hawl ay iska kaashadaan labada maamul ee magaalada Gaalkacyo labadeeda dhinac, sida warbixintan kaga soo diray magaalada Gaalkacyo Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq.
dabka oo ka kacay xarun shidaalka lagu iibiyo oo ku taala dhanka koonfureed ee Gaalkacyo ayaa sababay burburka goobo ganacsi iyo guryo dad shacaba ay deganaayeen oo kuwa oo ka agdhowaa xaruntii dabka uu ka bilowday oo ahayd kaalin shidaalka lagu iibiyo. dabka oo kacay saqdii dhexe ee xalay ayaa isu keenay shacab iyo mas-uuliyiin oo gurmad u gaaray aagii gubanayay oo kuwa oo dadaal geliyay deminta, balse dabdamis lagu damiyo dabkii oo laga waayay dhanka koonfureed ayaa sii faafiyay khasaaraha dabka uu dhaliyay. ha yeeshee maamulka degmada Gaalkacyo dhanka Puntland ayaa ku guuleystay inay keenaan دبدميس كاسي او كلكي دمد بختيجيي دبكي خوغنا اي سوداي مسؤولين تدقمدا قال كعية اي مامرلادا قل مدود اي بنتلان او كميدها مسؤولين تي قرمتك او غاري هالكي قبانيسي اي اشير جرائيد او اي كو قبتين قوبتي وحا اي كورمين حالة دبكا اي سيدا لوغو قوليستي ان لدميو دوقا دقمدا قال كعية بانك قل مدود حيرسي يوسف بره اي اكا ورم اي هالك دبكا او كعية اي قصارها مال اي دبكا او دليي
مال مغسنا او شرال كوچري با دبكا كعية ilaahay maadis hadda waa ku goolaysanay dadkii oo dadweynaha shaqeeyay ciidamadii dhamaan waa u mahadcelinayna waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibkay maayirka degmada gaalkacyo dhinaca Puntland oo noo keelay baabuurkii durdamiska ahaa oo aan arintii ku soo afjirnay ilaahay baa mahadis kale ilaa hadda wax dhimasho ma jirto laakiin aan tii farabadan baa ku baabaday
yaasiin abdisamad gudoomiyaha degmada gaalkacyo dhanka Puntland ayaa sheegay in shacabka gobolka oo wada jira ay gurmad u sameeyeen goobtii gudanaysay
hadaanu joognaa waa jidka sodonka waxa ka kacay dab xoog leh dabkaasi hanti badan buu naafeeyay ilaahay baa mahadle inaan dad wax ku noqon anagu waxaanu ka soo gurmanay dhanka shishe waxa halkan wada jooga dadka magaalada gaalkacyood oo dhan oo dabkaas sidee u damin lahayn isugu soo gurmaday qof biya keena qof ciid keena iyo qof xoogiisa ku tabaruca alhamdulillah hadda ilaahay dabki waa naga saxiray waa daminay waa ku guuleysanay laakiin khatarta magaaladu sidaas ay waxay u tahay hal naf oo hadii dhinac wax ka gaaraan dhinaca kale uusan fayoobaanayn dabka hadaan ilaahay caawi caymin gaalkacyo dhan waa basin lahaa ciladaha jirana waxaa ka mid ah hadda dabkan wuxuu ka kacay meel jid looga soo gurman kara laakiin magaaladu siyaalaha ay u taala waa siyaalo fool xun oo hadii meelaha qaarkood wax ka dhacaan aan naf iyo maal midna caymanayn waxaan leenahay dadka loo dhaga nuglaado dowladda hoose shaqooyinka ay waddo oo ay ku caymineysa magaalada iyo quruuxdeeda iyo jidadkeeda si haddii musiiba dhacdo wax looga qabto aad bayaan ugu mahadcelinayaa dadka reer gaalkacyood oo galmudug iyo Puntlandba sida naftuhurka iyo walaalaha oo isugu soo gurmadeen dhibaatadana u wadaageen waxaan kaloo caddaynaynaa hadda halka ka muuqda inaan gaalkacyo kala qaybsanay laba magaalo iyo laba maamul midna inaysan ahayn dad hal naf ah yihiin
dhanka kale qaar ka mid ah milkiilayaasha goobihii gubanayay oo v o a ay la xiriirtay ayaa waxay u sheegeen in aysan xilligan ka warbixin karin hantida ku basbeeshay goobihii gubtay inkastoo dabka uu ahaa kii ugu xooganaa ee burburiya goobo ganacsi oo ku yaala gaalkacyo haddana gurmadka ayaa noqday mid ay si wada jira uga wada qayb qaateen mas-uuliyiinta labada maamul iyo qaybaha bulshada labada daan ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan saraakiisha dowladda maraykanka ayaa ka baaraan degaya in qaar ka mid ah xubnaha argagixisada ee lagu qabtay dalka siriya la keenay xabsiga Guantanamo Bay oo ay markaasi furnaanshihiisa si weyn loogu kala aragti duwan yahay dalkan maraykanka madaxweynihii hore maraykanka Barack Obama ayaa isku dayay in xabsigaasi uu xiro hase yeeshee Donald Trump oo bedelay ayaa taageersan inuu sii furnaado weliba maxaabiis kale lagu soo xiro warbixintan waxaa noo haya Harun Macruuf
saraakiisha maraykanka ayaa muujiyey inay suurtagal tahay in qaar ka mid a maxaabiista ka tirsan ururka Daacish ee lagu qabtay dagaalka siriya loo soo dhaadhiciyo xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Cuba balse u kareysan dowladda maraykanka saraakiisha maraykanku waxay sheegeen in dagaalka siriya lagu qabqabtay ilaa 500 oo ka tirsan xubnaha mayalka adag ee ururka Daacish iyo mintidiin kale oo halistooda ay badan tahay waxayna sheegeen saraakiishaasi in haddii ay suurtageli weydo in raggaasi la geeyo waddamada caalamka qaarkood inay kallifi doonto in kuwooda ugu halista badan la keeno Guantanamo Bay saraakiil maraykan ah waxay sheegeen ilaa 50 ka mid a maxaabiistaasi inay yihiin kuwo halistoodu ay aad u weyn tahay haddaba xabsigan oo la furay sannadkii 2002 xilligii uu cusbaa dagaalkii uu maraykanku ka galay dalka afghanistan kadib weerarkii sebteembar 2001 oo ay ku dhinteen 3,000 oo qof oo maraykan ah ayaa dadweynaha maraykanku ay ku kala aragti duwan yihiin inuu xabsigani furnaado iyo in kale cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ka faalloodaa arrimaha maraykanka iyo kuwa caalamka
waxyaabaha hadda ugu muhiimsan oo runtii laysku hayo waxa weeye سيدا بحرط ملو استعمالي كرا شرعيا وحي مكي هو اللوغو تلقري هدار حسوسته وحي اللوغو تلقري قوانتانو ببي أرقب حيث لديركي مكي أي 9-11 أما سبتمبر مريكم كالوشي الدولي مركا وحي أبعان كروت دنبو دن أو سيريا إيو داعش تسمي سنتي إيو وحا سودة بشروحان وكدن ديين مركا مدهو ينبو مدكري أو أركو إساق وحاوية حبسي ورابا إنو أرقب حيثة دن كوغرو لكن وحا كمقان qaabkii ahaa bal sharciyan horta xaq ma u leedahay taasa marka hadda ee runti waxay ku tahay isaga caqabad baad moodaa wulina lama tijaabin oo maxkamadaha lagu ma tijaabin laakiin isagu sida sheekay markii horena waa uu kooleeyay oo uu xoolahiisi ku galay wuxuu yiri nimanka xunxun oo dhan baan meesha iska buuxinaya ee markuu 2018 hadiiba markuu xafiiska qabtayna ee sharci buu soo saaray uu leeyahay waa furnaanaya xabsigaasi wuligeed Allah waa furnaanaya
dhinaca siyaasadda hadaan ka eegno dadweynaha Mareykanka sidee bay u arki karaan hadii maxabiis kale oo dibadda laga soo qabtay waddanka dibadiisa Syria iyo wadamada kale la keeno Guantanamo Bay oo Obama uu isku dayay in uu xiro markay u suurta gali weydeena ugu yaraan inuu yareeyo dadka ku jira
ee runtii aad Mareykanka ugu kala qaybsamay ee xisbiga dimuqraadiga sidaad ka warqabto iyo waliba falafadiisa iyo Obama iyo hadda kuwa jira oo dhan waxay aaminsanaayeen inuusan xalaal ahayn in halka dad lagu hayo sababtuna waxay ahayd oo iyagu ay uga bilgelinayaan waxay ahayd waddankan qaynuun baa ka jira qof bini'aadan hadii la xiro waa in la soo oogaa maxkamad lagu soo oogaa layskama hayn karo xabsi laguma hayn karo taasay fariixad badan ka kulmeen sharciyanna ay og yihiin haba yaraatay inay Mareykanka aanay u ahayn wax ku haboon inay tahay horta taas waxa weeye dadku dhankaasaas ay ka qabaan laakiin waxaa jira dad badan oo markii hore ka dambeeyay dadkii maareeyay argagixisa la dirirkii iyo aaminay waagaas oo wali iyaguna xajir oo aaminsan in dadkaani aan lagu halayn karin ama dal dibadda ah ama dadka gacanta ku haya oo maareeyay ee xulafadooda iyo inaanay hayn karin ee si kasto la yeelaba waa inay iyagu meel ay ku hubin karaan ee dadkaas lagu haya marka saasi ugu kala qaybsan yihiin laakiin dadka badankiisu waxay leeyihiin waa in la xiraawo
Cornel Abdullah Ali Macu waxa uu hore ugu soo shaqeeyay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya waxana uu ka mid yahay khubarada sida weyn u darsa arrimaha xagjirnimada waxa uu aaminsan yahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku saxsan yahay inuu maxabiis kala keeno xabsiga Guantanamo Bay
qabannaan xabsi oo la mid ah in loo yeesho waayo si kale lagu tabarqayn karo malaha haddii ay mujtamaca caalamiga ay ku dhex jiraan waxa waa dhibaatadaas waxa ay noqonaysaa mid dadku ku soo noqonoqoto oo dhibaato weyn ku hayso waa in la aruuriyo waa in maaragta la haayo ilaa fikirkan xagjirnimada oo maaragtay oo gabaabsi uu noqdo ama adduunyada uu ka tirtirmo sida Algeria ula dagaalato oo kaleeto in loola dagaalamo marka waxa waa arrin aad u wanaagsan waayo ISIS haddii lagu jiidaayo haddana muxuu ahaa ISIS muxuu ahaa Middle East dhibku uu sii soconaa
ma kula tahay in mar kale Mareykanku ay dadweynaha Mareykanku ay isku raaci doonaan arrintaas inay mid sax tahay
waxaa طبعا dadka garanaya xanuunka argagixisada ay leedahay iyo gumaadka ay dadka bini'aadamiga ah waxba aan galabsanin ay maartay ku gumaadayaan dadkaas way u riyaaqayaan sababtoo ah kuwa ISIS oo lagu qabtay Iraq iyo maxaa ay hadii lagu siitaa society-ga dawladahaasna ay capacity ay soo leeyeen inay haayaan oo maxabiis ahaan ay u haayaan sababtoo ah waxa ku socda dagaal sukeeye ayaa maartay gudaha Syria ka socda meel lagu siiteynayo malaha Turkiga qaadan maayo dowlad kale oo qaadanaysa malaha marka waxa waa in mujtamac laga haayo waxa waa dan waxay ugu jirtaa muxuu ahay xasuulnida caalamiga ah ee ugu jirta
marka wax leedahay Trump uu ku saxsan yahay talaabadaas
aad iyo aad ugu saxsan yahay annaga haddii aan Soomaalinahayna waxaan ku qaldannahay shabaab oo qiraala in la xukumo oo la yiraahdana abiil aad qaadanaysa abiilka markuu qaatana laba sano kadib la yiraahdo abiilkii soo cabsiiyey markaa dukaan uu furanay shabaab oo muxuu ahay kula deganayo xaafadda noqonaya 10 sano cycle-ka ayaa maartay ka socda Soomaaliya marka argagixisu waa in la haayo
xabsiga Guantanamo Bay oo xilli ay ku jireen boqolaal maxaabiis ah ayaa haatan waxaa ku soo haray ilaa 40 qof oo la sheegay inay adag tahay in la sii daayo 40-kaasi waxay dhalasho ahaan u badan yihiin wadamada Yemen, Pakistan, Sacuudiga iyo Maleeshiya waxaa sidoo kale ka mid ah 40-kaasi nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Guuleed Xasan Duraan Cabdiqasaar Cabdi Wardheere mar kale
waxa hadda mushkiladu ka taagan tahayba waxa weeye maxkamadayntooda iyo sidii loo geli lahaa sababtoo ah ma aha dad loo ogol yahay maxkamadihii halkan Mareykanka ahaa in la keeno in la iska hayana dad badan baa diidan marka dadka hadda ku jiraana sida la sheegay waa dad kooban oo 40 qof wax saasaha ku haray mar waa jirtay ay boqolaal ku jireen laakiin hadda dad kooban baa ku jira oo la leeyahay waa kuwa ugu khatarsan oo aan dal kale iyo macnaha la sii dayn karin oo laga kaxayn karin meesha laakiin ma aad baa looga soo horjeedaa in waddanka gudihiisa la keeno inta lagu xiro xabsiyada waddanka gudihiisa islamarkaasna meesha lagu maxkamadeeyo
caalamku sidee bay u arki karaan haddii Guantanamo Bay oo shaqeynaya oo dad laga buuxinayo mar kale ay soo laabato
aad baa looga qeyliyay haddii ay dib dambe loo soo buuxiyo lasoo camiro intii ilaa 17 hal qof kaliyaha kusoo kordhay sida la leeyahay marka laga reebo dadkii hore ugu jiray waxaad moodaa in adduunku uu aad u ayaantii horena uga dilgishay oo leeyahay dad bani aadam inta la soo qaata layska hayaa sharciyan wax qaynuun oo fiican maaha maraykankuna ee badankiisu ma ogola oo waxay rabaan dadka haddii qof bani aadan lasoo xiro in maxkamad lasoo saaro marka aad bay u adkaanaysaa dood horle inay furtay u dhowaanaysaa sharciyana in la fiirsay noqonaysaa hadba dadka lasoo qabtay ay yihiin horta noocii loogu talagalay xabsigan in la keeno iyada lafteeda waxaa laga yaabaa inay dood weyn ka timaado sababtoo ah markii kongareesku uu ogolaaday in xabsigaas la furo wuxuu ugu talagalay dadkii laga soo qabanayay alqaacidadii iyo dadkii laga soo qabanayay afghanistan iyo dhulkaas laga soo qabanayay maahayna wax in joogto ah cid allaaliyo ciddii maraykanku la diraba in lagu soo xareeyo maahayn sharcigii hore marka taas lama tijaarin maxkamadaha agtooda
dadka haddaba kasoo horjeeda xabsigaas inuu sii furnaado ayaa aaminsan inuu waxyeelo weyn u geystay sumcaddii dowladda maraykanka oo ku dooda in mabaadiideeda caalamka ay saldhig u tahay difaacista xuquuqda aadanaha
xarun macruuf ayaa warbixintaasi isugu kaayay Suudway halkaad kala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa nuhay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda iiraan iyo maraykanka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u kala kasban lahaayeen dalalka beesha caalamka maraykanka ayaa arbacadii dalka booland ku qabtay shir 2 maalmood soconayay shirweynahaasi oo looga hadlayay mustaqbalka bariga dhexe madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in shirkan si gaara loogu eegi doono dalka iiraan oo ka mid ah dalalka awoodda leh ee dunida islaamka sidoo kale qabanqaabiyaasha shirka ayaa sheegay in diiradda lagu saarayo xiisadda ka dhex taagan falastiin iyo israa'iil dagaalka yemen iyo ururka daacish shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socda dalalka yurub oo iyagu taageersan heshiiska 2015 lala galay iiraan kaasi oo uu maraykanku ka baxay ku dhowaad 60 waddan ayaa shirka bariga dhexe lagu casuumay waxaana ka sokow maraykanka oo soo qabanqaabiyay ka qayb qaadanaya israa'iil iyo dalalka carabta qaarkood waana markii ugu horreysay ee dalal carbeed iyo israa'iil ay si toos ah shir uga wada qayb galaan tan iyo 90-meeyadii qarnigii tegay laakiin shirkan waxaa ka maqan dowladaha ruushka shiinaha iiraan iyo falastiin kuwaasi oo ku baaqay in shirkaasi gebi ahaanba la qaadaco iiraan ayaa xusaysay 40 guuradii ka soo wareegtay markii kacaanka islaamiga ah uu ka dhashay dalkaasi ee uu talada qabtay aayatullah khumeyni isagoo aasaasay jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan dowladda maraykanka waxaa shirkan uga qaybgelaya xogeyaha arrimaha dibadda mike pompeyo madaxweyne ku-xigeenka mike pence iyo qareenka madaxweyne donald trump master rodi juliani kaasi oo sheegay in uu isbeddel loo baahan yahay si nabad buuxda loo helo
si aan u helo nabad iyo ammaan ka hirgala bariga dhexe waa in isbeddel weyn lagu sameeyo diktatuuriyada diinta ku salaysan ee ka jirta iiraan waana in ay dhammaataa oo si degdeg ah u dhammaataa si nabad iyo ammaanba loo helo
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay ka qaybgalka dalalka carabta ah ee shirkan
What is important about this meeting, and this meeting is not in secret because there are many of those, is that this is an open meeting with representatives of leading Arab countries that are sitting down...
ahamiyadda shirkan ayaa ah inaanu ahayn mid sira, sababtoo ah kuwo kale oo badan oo qarsoodiya ayaa jira. Waa shir furan, waxaana ka qayb qaadanaya dalal carbeed oo muhiima, kuwaasi oo la fariisan doono Israa'iil si loo horumariyo ujeeddadeena wadajirka ah ee la dagaalanka Iiraan.
iiraan ayaa ku eedeynaysa maraykanka in dalalka kale uu ku cadaadiyey ka qaybgalka kulanka ee aanu jirin rabitaan dalalkaasi dhinacooda ka yimid waxaana arrintaasi faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jawaad zariif
They use their money, they use their influence, they use the military might of the United States, they use the leverages that they have with various countries in order to attract more people.
Waxay adeegsanayaan lacagtooda iyo saameynta militarigooda. Waxay adeegsanayaan miisaanka ay ku leeyihiin dalalka qaar si ay u helaan dalal badan oo shirkan ka qayb gala. Qaar badan oo shirka tegay ayaa noo sheegay inaanay jirin wax kale oo ay samayn karaan.
Khubarada siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka Poland oo ay Maraykanka xidhiir dhow leeyihiin oo shirkan lagu qabanayo uu tallaabadaasi ku waayi karo saaxiibo badan, sida uu faahfaahinayo Peter Boras oo ka tirsan xarunta Yurub u qaabilsan xidhiirka dibadda.
I have the feeling that the transfer administration doesn't care much about Europe's unity, or even more perhaps, it really tries to exploit.
Waxaan dareensanahay in maamulka madaxweyne Trump aanu dan iyo heel ka lahayn midnimada Yurub, ama uu xitaa ka fursanayn heshiisyada kala qaybinaya dalalka reer Yurub.
Madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaan iyadu ka qayb gelin shirka Poland ee uu Maraykanku qabanqaabiyey ee looga hadlayay arrimaha Bariga Dhexe. Ruushka iyo Iiraan oo iyagu shirkan qaatacay ayaa qaaday tallaabo kale oo u muuqata jawaab diblomaasiyadeed, iyadoo oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani ay Khamiistii shalay ku kulmeen magaalada Suushi ee dalka Ruushka, waxaana kulankaasi ka qayb galay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Kulankaasi ayaa looga hadlayay mustaqbalka Suuriya. Dhinaca kale, Iiraan ayaa guul kale ka soo hoysay maxkamadda caalamiga ah ee Hague kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in aanay Iiraan wax heshiis ah ku xadgudbin, islamarkaana ay xaq u leedahay inay sii wadato dacwadda ay ku doonayso in xayiraadda laga qaado lacagta iyo hantida Maraykanka kaga xayiran. Dowladda Maraykanka ayaa dadaal ugu jirtay in arrintaasi ay hor istaagaan, iyaga oo ku eedeeyay Iiraan in ay taageerto argagixisada caalamiga ah. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsan Xuseen Bare Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiiniyey. Haatanna bal ciyaarihii waa kan Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
aynu ku bilownay kulamo ka tirsan tartanka Europe League ay ka qayb galaan kooxaha ka tirsan qaaradda Europe ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxuhu ay isku arkeen sida tan. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay la kulantay guuldarro iyadoo u martisay kooxda Bet Borisov, waxaana Arsenal looga adkaaday gool iyo waxba, inkastoo Arsenal ay isku dayday in ay barbarayso haddana waa ay suurageli weysay. Kooxda Bayer Leverkusen waxa ay barbaro eber iyo eber ah la gashay kooxda Krasnodar oo ka dhisan dalka Ruushka. Galatasarayna waxaa 2-1 uga badisay kooxda Benfica, halka Lazio ay martigelisay kooxda Sevilla, laakiin Lazio oo garoonkeeda joogto ayaa 1-0 lagu garaacay. Olympiacos waxa ay 2-2 barbara ah la gashay kooxda Dinamo Kiev, halka kooxda Rapid Wien ee hore loo oran jiray Rapid Vienna ee ka tirsan dalka Austria ay guuldarro kala kulantay kooxda Inter Milan. Rapid Wien oo garoonkeeda joogto waxaa 1-0 uga badisay kooxda Inter Milan. Rennes iyo Real Betisna waa isku garab dhaceen oo 3-3 ay isla dhaafi waayeen. Kooxda Valenciana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Celtic oo garoonkeeda joogta. Valencia waxa ay ka mid tahay kooxaha ka soo haray tartanka UEFA Champions League. Kooxda kale ee Club Brugge waxa ay 2-0 ku badisay kooxda Salzburg, halka FC Zurich looga adkaaday 3-1 kadib markii ay martigelisay kooxda Napoli oo u awood sheegatay. Malmana waxaa ka badisay kooxda Chelsea oo marti u ahayd kooxda Chelsea oo doonaysa inay ka soo kabsato guuldaradii weyneed ee soo gaartay toddobaadkii hore. Ayaa haatan waxa ay gaartay guul 2-1 ayna uga badisay kooxda Malmo kulan ka tirsan koobka Europe League. Sporting Clubna waxa 1-0 uga badisay kooxda Villarreal oo ay marti gelisay. Victoria Bizan waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Dinamo Zagreb. Dhinaca kalena, kulamo ka tirsan horyaalka kubadda koleyga NBA-da dalkan Mareykanka ayaa la ciyaaray. Kooxda Golden State Warriors oo ah kooxda haysata horyaalnimada dalkan ayaa waxa ay la kulantay guuldarro weyn kadib markii ay la ciyaartay kooxda Portland Trail Blazers, waana loo awood sheegtay kooxda Golden State. qaybihii dambe ee ciyaarta ayay u muuqdeen kooxda Golden State Warriors kuwa isdhiibay maadaama kooxda Blazers ay goorsii horeysay ba shaqeysatay umana muuqan koox ka soo laaban karta marka loo eego tirada lagu hoggaaminayay oo aad u badnayd kulamada kale ee dhacay ayaa waxa kamida kooxda Miami Heat ayaa waxa ay ka badisay kooxda Dallas Mavericks Houston Rockets na waxa guul darro dhabarka u saarisay kooxda Timberwolves Boston waxa ay ka badisay kooxda Detroit tagaystayaal wararkeena ciyaarahana waa nageynta
Adu maasan yahay Abdul Qadir Maxamed Mursal haatan ku soo dhawaada dhinacii heesaha dabacsan Xabiib Sharaabi iyo heestii
Dela Kviro كبير ودمع عادل يا أسود دقا عودك معنا حبيب شريب يا هاسي دي الكبير وإذا عدنا أروح ما يقبل قبو أهيد وحيدا نسع السينة يا حارون معروف يعني قوى فلسطين أحمد إيمان دينا عايزكو دبرتكو حنوجو قبو الشيرا بيكرا
Ma di kara, ma di kara, ma di kara, ma di kara.